Langsung dari Washington, inilah VOA.
Hai pendengar, selamat pagi, apa kabar? Selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Selasa 4 Februari 2020. Apa kabar Anda pagi nih? Semoga sehat-sehat semua ya. Virus corona yang bermula di Wuhan, Tiongkok hingga hari ini terus meluas. Pagi ini saja, virus telah menewaskan dari 17.250 orang lainnya.
Di Indonesia, isu ini menjadi perhatian utama, terutama setelah pulangnya lebih dari 280 warga negara Indonesia dan para pejabat diplomatik dari Wuhan. Dan kini dikarantina di Kepulauan Natuna. Saya Dewi Sulianti.
Dan saya Eva Masreva akan bersama Anda sepanjang pagi ini. Sebelum kami sampaikan berbagai laporan tadi, kita simak dulu pokok-pokok berita pakukan Presiden Trump yang memberatkan dan mengerikan. WHO paparkan strategi melawan wabah virus corona. Iran akan hentikan kerjasama dengan Ukraina setelah bocornya rekaman lalu lintas udara. Berbagai berita terkini dan informasi menarik juga sudah kami susun untuk Anda. Ada laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan, juga tidak ketinggalan laporan terbaru.
I believe the time has come to bring that investigation and the other investigations of this matter to an end. One year of Watergate is enough.
Itu tadi laporan pidato kenegaraan tahunan Presiden Donald Trump dan putusan Senat dalam sidang pemakzulan yang diperkirakan akan disampaikan sehari setelah pidato itu. Juga jangan lewatkan laporan tentang pemutusan hubungan kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan World Wildlife Fund.
Hal itu langsung dilepaskan begitu saja kepada KLHK tanpa ada transfer. Kami menyayangkan bahwa sampai sekarang dialognya belum selesai.
Nah, kita akan simak semuanya sesaat lagi, tapi kini kita temui dulu Made Yoni yang akan menyampaikan headline news pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Argumen dalam sidang pemakzulan Presiden Donald Trump berlangsung Senin yang akan dicatat sejarah sebagai upaya untuk mempengaruhi suara, kesempatan terakhir untuk mempengaruhi opini publik, dan menjadi catatan penting menjelang pembebasannya yang diperkirakan akan diputuskan oleh Senat yang dikuasai Partai Republik. Para senator mengakui para manajer pemakzulan dari fraksi Demokrat di DPR pada dasarnya telah membuktikan kasus mereka bahwa Trump menyalahgunakan kekuasaan dan menghalang-halangi Kongres dengan memanfaatkan bantuan militer Amerika untuk mendesak Ukraina agar menyelidiki saingan politiknya Joe Biden untuk mempengaruhi pemilu 2020. Fakta tersebut ditegaskan oleh manajer pemakzulan DPR, Val Demings.
Evidence was presented to you that was presented to you is damning, chilling, disturbing. And disgraceful.
Bukti yang disampaikan kepada Anda memberatkan, mengerikan, mengganggu, dan memalukan, kata Demings dalam sambutan penutupnya. Tetapi para tokoh Partai Republik telah memutuskan tindakan Presiden terhadap Ukraina bukan pelanggaran yang bisa menjadi vonis bersalah atas dasar pemakzulannya. Trump sudah pasti dibebaskan dari tuduhan dalam pemungutan suara Rabu. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan sistem baru diperlukan untuk memerangi wabah, sambil menegaskan dunia tidak siap untuk menghadapi pandemi global. Peringatan Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus itu disampaikan ketika jumlah kematian akibat wabah virus yang dimulai di kota Wuhan, Tiongkok, hari Senin mencapai 361.
And 361 deaths. Outside China, there are 151 confirmed cases. In 23 countries,
angka-angka terbaru menunjukkan 2.829 kasus baru dikonfirmasi selama 24 jam terakhir, sehingga jumlah total kasus di Tiongkok menjadi lebih dari 17.000. Ghebreyesus mengatakan keputusan WHO pekan lalu untuk menyatakan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional atau PHEIC didorong oleh tanda-tanda penularan antar manusia di luar Tiongkok dan kekhawatiran mengenai apa yang mungkin terjadi jika virus menyebar di negara yang sistem kesehatannya lebih lemah. Ia berulang kali menegaskan keputusan itu bukan sebuah kecaman atas tanggapan Tiongkok terhadap wabah itu. Iran hari Senin mengatakan akan berhenti berbagi informasi dengan Ukraina mengenai jatuhnya pesawat jet Ukraina bulan lalu setelah saluran televisi Ukraina merilis rekaman yang dibocorkan dari pengawas lalu lintas udara Iran. Rekaman itu yang ditayangkan pada acara 1+1 minggu malam di Ukraina adalah percakapan antara dua pengawas lalu lintas udara yang berbicara dalam bahasa Parsi mengenai cahaya rudal pada rute pesawat itu. Iran setelah kecelakaan tersebut selama berhari-hari membantah pesawat itu jatuh akibat salah satu misilnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, rekaman itu membuktikan pihak Iran sejak awal tahu pesawat Ukraina itu terkena rudal. Pihak berwenang Iran mungkin memiliki akses pada rekaman-rekaman ini langsung setelah kecelakaan itu. Pada hari Senin, Ketua Tim Penyelidik Iran, Hassan Rasefar, mengatakan Iran akan berhenti berkoordinasi dengan Ukraina dalam penyelidikan itu. Polisi di Kenya mengatakan 13 anak tewas dalam desak-desakan di sebuah sekolah dasar di kota Kakamega. Polisi mengatakan lebih dari 20 lainnya mengalami luka-luka dalam desak-desakan itu ketika para siswa di sekolah dasar Kakamega dipulangkan pada hari Senin. Tidak jelas mengapa desak-desakan terjadi. Kepala Polisi Kota David Kabena mengatakan, kami telah meluncurkan penyelidikan untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi. Kabena mengatakan para siswa yang terluka telah dibawa ke rumah sakit setempat. Surat kabar Kenya Daily Nation melaporkan desak-desakan terjadi di tangga gedung 3 lantai itu ketika anak-anak meninggalkan sekolah. Staf Palang Merah di Kenya mengatakan mereka merespon insiden itu. Pasukan Turki yang menggunakan artileri dan jet-jet tempur menghantam sasaran militer pemerintah Suriah di Provinsi Idlib, Suriah Senin. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan serangan itu sebagai balasan atas serangan mematikan Suriah terhadap tentara Turki. Mereka yang menguji tekad Turki mengenai Idlib Suriah dengan serangan berbahaya seperti itu akan menyadari kesalahan mereka, kata Erdogan kepada wartawan sebelum berangkat ke Ukraina. Kita tidak mungkin diam saja ketika tentara kita menjadi martir, tambahnya. Erdogan mengatakan 46 target Suriah telah diidentifikasi dan dihantam oleh artileri berat dan pembom tempur F-16. Presiden Turki itu mengatakan laporan awal mengkonfirmasi korban dari rezim Suriah 30-35 orang. Serangan itu, kata Erdogan, merupakan tanggapan terhadap serangan artileri pemerintah Suriah yang menewaskan sekurangnya 5 tentara Turki dan melukai lainnya, beberapa di antaranya luka serius. Sekian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, kini kita temui Vina Mubtadi yang akan menyampaikan berita ekonomi dan keuangan pagi ini.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 4 Februari 2019 bersama Vina Mubtadi. Di Amerika, indeks Dow Jones naik 40 poin menjadi 7.326. Indeks Nasdaq naik 124 poin menjadi 9.274. Indeks S&P naik 195 poin menjadi 2.852. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 57 poin menjadi 7.587. Indeks DAX Jerman naik 63 poin 13.045. Indeks CAC 40 Paris naik 26 poin menjadi 5.832. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 233 poin menjadi 22.971. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 44 poin menjadi 26.356. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,9 euro dan 108,7 yen Jepang. Pound sterling Inggris dijual seharga 1,29 dolar dan 1 dolar Amerika sama dengan 13.741 rupiah. Sementara itu harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar Senin di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah turun 1 dolar 61 sen menjadi 49 dolar 95 sen per barel. Harga emas turun 6 dolar 80 sen menjadi 1581 dolar per troy ounce. Harga tembaga turun 1 sen menjadi 2 dolar 50 sen per pon. Harga kakao atau biji coklat turun 43 dolar menjadi 2734 dolar per ton. Harga kopi turun 4 sen menjadi 90 per pon.
Para anggota OPEC dan sekutu mereka, Rusia, akan mengadakan pertemuan pekan ini untuk menganalisa jatuhnya harga minyak sejak merebaknya wabah epidemi virus corona, kata seorang sumber yang dekat dengan OPEC Minggu. Organisasi negara-negara pengekspor minyak itu akan mempertemukan para pakar dalam sebuah komite teknik gabungan di Wina hari Selasa dan Rabu mendatang, kata sumber itu kepada AFP. Harga-harga minyak terkena imbas sejak merebaknya wabah virus corona karena meningkatnya kekhawatiran mengenai dampak virus itu terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Tiongkok adalah ekonomi terbesar kedua di dunia dan merupakan konsumen minyak yang besar. Harga minyak acuan Amerika, WTI, turun sekitar 18% dalam sebulan belakangan. Negara pengekspor minyak yang besar dan anggota OPEC, Arab Saudi, mengatakan pekan ini bahwa dampak virus terhadap permintaan akan minyak sangat terbatas. Tapi kerajaan itu mengamati perkembangan dengan cermat. Faktor psikologis dan pandangan pesimistis, kata Saudi. Namun, Menteri Energi Rusia Alexander Novak mengatakan Jumat bahwa krisis virus itu bisa menyebabkan turunnya permintaan akan bahan bakar hidrokarbon. OPEC yang beranggotakan 13 negara secara rutin bertemu dengan 10 non-anggota yang dipimpin Rusia untuk memutuskan tentang upaya-upaya untuk menaikkan harga minyak. OPEC dan sekutu-sekutunya bulan Desember memperpanjang perjanjian yang berlaku sekarang ini untuk mengekang produksi minyak untuk mencegah jatuhnya harga.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Senat akan mengadakan pemungutan suara final hari Rabu atas Presiden Donald Trump, sehari setelah ia menyampaikan pidato kenegaraan tahunan, State of the Union. Dua presiden Amerika pernah menyampaikan pidato kenegaraan sementara terancam pemakzulan, yaitu Bill Clinton dari Partai Demokrat dan Richard Nixon dari Partai Republik. Kita simak laporan wartawan VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, yang disampaikan oleh Karin Amkas.
The President of the United States!
Trump kemungkinan menjadi presiden ketiga dalam sejarah Amerika yang menyampaikan pidato kenegaraan selagi terancam pemakzulan, setelah Bill Clinton pada tahun 1974. Menghadapi pemakzulan akibat skandal Watergate, Nixon, presiden ke-37 Amerika, menggunakan sebagian pidatonya untuk membela diri.
I believe the time has come to bring that investigation and the other investigations of this matter to an end. One year of Watergate.
Untuk mengakhiri investigasi atas masalah ini, satu tahun Watergate sudah cukup.
Pidato kenegaraan pada 4 Februari sangat penting bagi Trump menjelang pemilihan presiden November nanti. Hans von Spakovsky adalah cendekiawan hukum senior pada Heritage Foundation.
Long unemployment has been extremely low.
Ekonomi meningkat. Angka pengangguran turun ke tingkat sangat rendah. Malahan, tingkat pengangguran untuk warga kulit hitam Amerika dan Hispanik tercatat terendah. Itu adalah prestasi yang menurut saya akan disampaikan presiden, tidak peduli pada hal lain yang terjadi di Kongres, termasuk pemakzulan.
Clinton dibebaskan, sedangkan Nixon mengundurkan diri sebelum dimakzulkan. Analis memperkirakan pendekatan yang akan dilakukan Trump adalah gabungan dari kedua presiden pendahulunya. Thomas Schwartz dari Vanderbilt University mengatakan,
he will probably extol the achievements of his administration, particularly on the economy, but he will also probably mention impeachment and probably.
Ia mungkin akan memuji prestasi pemerintahannya, terutama dalam bidang ekonomi. Tetapi ia juga mungkin akan menyebut pemakzulan dan mungkin menyerang Demokrat dengan keras karena kebijakan mereka tentang hal itu.
Melihat kampanyenya selama ini, apapun yang terjadi dalam sidang pemakzulan terhadapnya, Trump mungkin akan tetap memproyeksikan optimisme.
This November we are going to win back the House. We are going to hold the Senate and we are going to keep the White House.
November ini kita akan merebut kembali DPR. Kita akan tetap menguasai Senat dan kita akan tetap menguasai Gedung Putih.
The Voice of America, VOA.
Ya, Anda terus masih menyimak Voice of America yang mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Pendengar, kalau Anda semua sempat menyaksikan Super Bowl tadi malam ya, Wi.
Oh iya,
rame banget karena banyak orang yang bilang ini ada dua sisi seperti biasa. Ada yang bilang penampilan gila dahsyat banget dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi mereka perbandingannya misalnya sama Maroon 5 dulu atau Bruno Mars gitu ya.
Ya ini yang penampilan hiburannya ya.
Ya half-time-nya
jadi
ya.
Halftime. Jadi sebenarnya jadi pertandingan football itu ada 4 quarter. Jadi ada 4 waktu.
4 babak
gitu.
Ya.
4 babak. Nah 2 babak pertama itu habis itu halftime. Nah halftime kali ini adalah wah keren banget ya.
Jennifer Lopez dan
Shakira.
Shakira. Dan yang menarik tuh, selain memang mereka sih penyanyi dan penari Latin,
iya, Latin
ya, jadi emang seksi ya, gemerlap dan sebagainya. Tapi ada pesan-pesan politik juga yang disampaikan. Lihat gak gimana ada anak kecil terus di dalam kurungan gitu. Nah, wah, ini kayaknya pesan politiknya drastis banget.
Oh, iya. Itu pesan politiknya. Kemudian ada juga ini penghormatan ya terhadap pemain bola basket Kobe Bryant yang
tewas dalam kecelakaan helikopter ya.
Bersama apa?
Tapi ada dampak negatifnya nih Mbak Di. Jadi hari ini, sehari setelah Super Bowl, ini di Amerika ada 17,2 juta warga Amerika yang izin sakit.
Oh iya, soalnya mungkin ini kebanyakan mungkin dari tim yang menang ya, yang itu dari tim chief dari Kansas City. Ya. Mungkin mereka langsung berpesta pora. Ini
dan karena kemalaman tidur. Iya. Hari ini pura-pura sakit. Drama.
Terus party-party gitu kan.
Iya, dan selain itu katanya masih ada juga 8 juta pekerja yang memang sudah minta pre-approval atau izin cuti yang sudah diizinkan terlebih dahulu. Kita akan sambung lagi setelah yang satu ini.
Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo menuntut supaya Taliban menunjukkan bukti nyata bahwa kelompok itu tidak akan menurunkan tingkat kekerasan di Afghanistan sebelum Amerika mau menandatangani perjanjian damai dan menarik pasukan Amerika dari negara itu. Ikuti laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Pernyataan Pompeo itu dikeluarkan dua hari setelah utusan khusus Amerika Zalmay Khalilzad mengatakan kepada pejabat Afghanistan di Kabul bahwa tidak ada kemajuan berarti dalam perundingan damai dengan Taliban. Pompeo mengatakan dalam wawancara pers di Uzbekistan hari Senin bahwa perjanjian damai itu sebetulnya sudah hampir dicapai, tapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan Taliban harus membuktikan komitmennya untuk menjalankan perdamaian.
We got close once before to having an agreement, a piece of paper that we mutually executed, and the Taliban were unable to demonstrate either their will or their capacity.
Kami sebenarnya sudah hampir mencapai perjanjian dengan syarat-syarat yang disetujui bersama, tapi Taliban tidak bisa menunjukkan kemauan atau kemampuan atau keduanya untuk mengurangi aksi-aksi kekerasan. Jadi, apa yang kami tuntut sekarang adalah bukti konkret tentang kemauan dan kemampuan mereka mengurangi aksi-aksi kekerasan dan menghilangkan ancaman.
Pompeo mengatakan Amerika dan Taliban sedang membahas rencana perdamaian dan rekonsiliasi, tapi kami masih sibuk menempatkan titik koma dan susunan kalimatnya yang tepat. Kata Pompeo lagi, perjanjian damai dengan Taliban harus berdasarkan perundingan antara dan oleh pihak-pihak Afghanistan sendiri. Khalilzad telah mengadakan sejumlah ronde perundingan dengan Taliban di Qatar, di mana Taliban punya kantor perwakilan guna mengakhiri perang yang telah berlangsung 18 tahun di Afghanistan. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Ini kita ke Indonesia. Yayasan WWF Indonesia khawatir dengan keberlanjutan pelestarian terhadap satwa yang dilindungi menyusul pemutusan hubungan kerjasama kehutanan atau bidang konservasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
Pelaksana tugas CEO WWF Indonesia Lukas Adiakso menjelaskan, lembaganya tidak bisa menjalankan proyek-proyek pelestarian satwa dilindungi yang berada dalam kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Menurutnya, hal tersebut merupakan dampak dari pemutusan kerjasama WWF Indonesia dengan KLHK. Kata Lukas, ada 4 satwa dilindungi yang terdampak kebijakan ini yaitu gajah, harimau Sumatera, orang utan Sumatera, dan badak yang tersebar di Sumatera bagian tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan.
Nah, tetapi khusus untuk yang satwa liar ini, kami sebenarnya agak khawatir karena nggak bisa hal itu langsung dilepaskan begitu saja kepada KLHK tanpa ada transfer. Kami menyayangkan bahwa sampai sekarang dialognya belum selesai.
Mengutip situs wwf.id, dokumen strategi rencana aksi konservasi KLHK pada 2018 menyatakan populasi harimau Sumatera hanya tersisa sekitar 600 ekor. Sementara gajah Sumatera di alam diperkirakan masih tersisa 2.400 hingga 2.800 individu. Untuk orang utan, terdapat 13 kantong populasi orang utan di Pulau Sumatera. Dari jumlah tersebut, kemungkinan hanya 3 kantong populasi yang memiliki sekitar 500 individu dan 7 kantong populasi terdiri dari 250 lebih individu. Selanjutnya, untuk populasi badak di alam saat ini diperkirakan kurang dari 300 ekor. Lukas berharap KLHK mau berdialog untuk membahas pelestarian satwa-satwa dilindungi tersebut pada masa transisi.
Kami sangat berharap ada dialog supaya proses transisi ini bisa berjalan baik. Kita bisa mengatakan apa kekurangannya di mana, kita bisa menyediakan. Bahkan kita sebenarnya siap kalau masih diminta membantu untuk mendukung satu dan lain hal. Karena belum tentu infrastrukturnya pada saat ini juga di KLHK.
Kepala Biro Humas KLHK Jati Wicaksono menjelaskan, MOU antara WWF Indonesia dengan KLHK yang sudah berlangsung lebih dari 20 tahun ini sudah tidak sesuai dan harus diganti. Keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi KLHK sejak Desember 2018 dan sudah diinformasikan ke WWF Indonesia sejak Maret 2019. Di samping itu, kata Jati, WWF Indonesia juga memiliki izin konsesi areal yang tidak bisa dikelola dan terbakar. Namun menurutnya, WWF Indonesia justru melakukan kampanye melalui media sosial yang seakan meniadakan dan mendiskreditkan pemerintah dalam kebakaran hutan. Kerjasama KLHK yang diwakili Departemen Kehutanan kala itu dan WWF Indonesia dalam bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia telah berlangsung sejak 13 Maret 1998. Kerjasama ini semestinya berakhir pada 2023. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kini kita ke laporan sains dan kesehatan. Para penjelajah menemukan kontinen ketujuh di dunia, Antartika, 200 tahun lalu. Sejumlah negara kemudian memperebutkannya. Barulah pada akhir tahun 1950-an, negara-negara menandatangani sebuah piagam untuk melindungi daratan beku itu. Tapi seperti yang dilaporkan wartawan VOA Arash Arabasadi, fakta itu tidak pernah mengantisipasi tantangan perubahan iklim. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Para penjelajah berlayar mengarungi samudra menggunakan kapal-kapal terbuat dari kayu 200 tahun lalu. Mereka menemukan sebuah benua yang beku, jelas Clive Gray, CEO Blythe Tall Ship.
Nobody'd been down there. All there were was on the charts was ice.
Belum ada seorang pun yang pernah ke sana sebelumnya. Yang ada hanyalah es yang membentang. Itu saja.
Dan para penjelajah dari seluruh dunia langsung melakukan perjalanan ke Antartika. Sebagian mengejar kekayaan, sementara beberapa negara mengklaim temuan baru itu sebagai milik mereka sendiri. Baru pada 1959, negara-negara menandatangani Piagam Atlantik yang menyetujui penggunaan benua itu untuk tujuan damai dan penyelidikan sains.
Science has always been a proxy for geopolitics. Nothing's changed.
Faktor perubahan iklim, meningkatnya pariwisata dan perburuan ikan menyebabkan Antartika menghadapi lebih banyak tantangan. Beberapa negara bentrok mengenai penggunaannya, jelas Profesor Klaus Dodds, pakar geopolitik pada Universitas Royal Holloway.
It also means that countries like China are going to become increasingly dominant.
Ini berarti negara-negara seperti Tiongkok akan menjadi semakin dominan dan menuntut tentang pengaturan Antartika. Lagi pula, kota-kota seperti Shanghai akan menanggung beban naiknya tingkat permukaan laut.
Dampak kenaikan tingkat permukaan laut adalah ancaman yang dihadapi berbagai negara dan perlu kerjasama masyarakat internasional. Jane Rumble adalah kepala wilayah polar yang berbasis di Inggris.
The reason we study it so hard is because the water that is going to...
Karena air yang berasal dari es yang mencair di Antartika akan tiba di sekitar pantai Inggris. Bukti menunjukkan bahwa sebagian besar negara merasa mereka lebih baik bekerja sama dan terikat dalam piagam itu untuk memahami Antartika dan memiliki suara untuk memutuskan bagaimana pengaturannya.
Para penjelajah menemukan benua paling selatan itu secara resmi pada 1820. 12 negara menandatangani Piagam Antartika 1959. Kini ada lebih dari 50 negara yang menandatangani piagam itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Terima
Kuliner, Tiongkok hari Senin membuka rumah sakit berkapasitas 1.000 tempat tidur yang dibangun secara cepat untuk membantu mengatasi wabah virus corona yang telah menjangkiti lebih dari 17.200 orang dan menewaskan lebih dari 360 lainnya. Kita simak laporan Puspita Sariwati.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan mereka memperkirakan jumlah kasus akan meningkat karena hasil tes terus berdatangan dari ribuan kasus yang dicurigai. Pekan lalu, WHO mengumumkan wabah darurat kesehatan dunia. Penderita virus ini sebagian besar terbatas pada Tiongkok, ditambah sekitar 150 orang di 23 negara lain. Juru bicara Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok, Song Suli, baru-baru ini mengumumkan statistik tentang penderita virus itu.
Menjelang tengah malam tanggal 2 Februari, Komisi Kesehatan Nasional menerima laporan dari semua provinsi, wilayah otonomi Kota Madia, Xinjiang Production dan Construction Corps bahwa ada 17.205 penderita telah dikukuhkan, 361 meninggal, 475 disembuhkan, dan 21.558 dicurigai terjangkit.
Filipina pada hari Minggu melaporkan kematian pertama akibat virus corona di luar Tiongkok. Sebagian negara menerapkan larangan masuk bagi pendatang dari Tiongkok, termasuk Amerika yang menuai kritik dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Juru bicara Hua Chunying menuduh Amerika menyebarkan rasa ketakutan dan tidak menawarkan bantuan banyak dalam menghadapi wabah itu. Presiden Donald Trump mengatakan di jaringan TV Fox News bahwa AS telah menghentikan penyebaran virus corona yang datang dari Tiongkok, meskipun para pejabat di San Francisco melaporkan terdapat korban ke-9 virus corona yang dikukuhkan di AS. Wabah itu telah merugikan perekonomian Tiongkok. Bursa saham turun hampir 8% hari Senin. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Nah, masih kembali kita ke siaran pagi. Kalau tadi kita sampaikan bahwa gara-gara Super Bowl hari ini ada 17,2 juta warga Amerika yang nakal nih pada cuti sakit ya Mbak Di. Bahkan ada 8 juta lainnya yang katanya sudah minta cuti lebih awal.
Lebih awal,
nakal juga ini sama. Jadi dari minggu lalu dia udah tahu kira-kira hari Senin.
Tapi nggak apa-apa nih, mendingan minta jujur izin, ya. Minta izin cuti daripada
dari awal.
Terus bolos
tiba-tiba. Daripada tiba-tiba atau ya bolos. Bolos itu nggak masuk sama sekali. Tapi memang ini semua beralasan karena orang-orang sih inginnya, katanya sudah mengajukan petisi ini supaya Super Bowl itu jangan lagi disiarkan pada minggu malam. Iya. Karena kan besok paginya orang kerja, sekolah gitu-gitu. Jadi maunya dibikinnya tuh Sabtu.
Sabtu, iya.
Tapi nggak tahu deh apa hambatannya ya. Mungkin kalau Sabtu apa kurang banyak orang yang nonton mungkin. Atau stadionnya penuh.
Betul juga. Gitu, kan? Ya mungkin secara persiapan juga mereka kurang kalau diadakan hari Sabtu kan mereka jadi persiapannya
mepet hari kerja. Tapi yang pasti yang di catatan kita semua bahwa J.Lo dan Shakira menorehkan sejarah ya di Super Bowl hari ini ya.
Sangat jadi panggungnya penuh, acaranya juga penuh lah ya. Yeah. Kalau beda waktu sebelumnya ada Maroon 5, ada siapa lagi ya?
Katy Perry.
Iya betul, Katy Perry. Itu kurang penuh. Ini orang, kayaknya menarik sekali.
Benar. Orang gitu. Membandingkannya dengan Bruno Mars dan Red Hot Chili Peppers dulu memang juga hebat karena karena panggungnya penuh dan lagunya sering berganti, munculnya tuh cepet banget, nggak lama-lama jedanya.
Tapi itu kan laki-laki.
Laki-laki. Semuanya. Nah ini cowok dua, cewek dua-duanya.
Cewek-duanya terus Latin lagi ya, Latin penari. Latin.
Benar. Jadi ada lagu-lagu kayak Jenny from the Block, And in Funny, Get Right, Waiting for the Night, lagu-lagu ngetopnya J.Lo deh ya.
Iya, J.Lo dan Shakira.
Dan ada sisi negatifnya juga Mbak Ri, tetap aja. Jadi banyak itu? Orang tua yang menulis, ini menurut laporannya New York Times dan New York Post, penampilan mereka terlalu seksi.
Betul sih, tapi kan ini Super Bowl yang semua pemainnya laki-laki dan sudah agak malam.
Iya, lagian siapa sih yang gak pernah lihat penyanyi atau penari Latin? Kayaknya lebih heboh lagi daripada yang dua ini. Betul. Tapi ya mungkin kalau untuk kategori yang tontonan PG atau bisa ditonton oleh banyak kalangan memang harusnya enggak se-vulgar itu gitu ya.
Betul.
Kita tunggu nanti penampilan-penampilan berikutnya dalam Super Bowl mendatang.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Saya Eva Masrieva dan Dewi Sulianti kembali bersama Anda dalam siaran pagi Voice of America Selasa 4 Februari 2020. Kaukus Partai Demokrat dimulai hari ini di negara bagian Iowa. Berbeda dengan proses pemilihan presiden di Indonesia, di Amerika ada kaukus atau semacam pemilihan di tingkat daerah untuk menjaring opini publik atas calon yang paling diunggulkan untuk bisa menjadi calon presiden yang dinyatakan resmi oleh partai yang bersangkutan nantinya. Kita akan simak informasinya sesaat lagi setelah Madayoni dengan headline news pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Argumen penutup dalam sidang pemakzulan Presiden Donald Trump berlangsung Senin yang akan dicatat sejarah sebagai upaya untuk mempengaruhi suara, kesempatan terakhir untuk mempengaruhi opini publik dan menjadi catatan penting menjelang pembebasannya yang diperkirakan akan diputuskan oleh Senat yang dikuasai Partai Republik. Para senator mengakui para manajer pemakzulan dari fraksi Demokrat di DPR pada dasarnya telah membuktikan kasus mereka bahwa Trump menyalahgunakan kekuasaan dan menghalang-halangi Kongres dengan memanfaatkan bantuan militer Amerika untuk mendesak Ukraina agar menyelidiki saingan politiknya Joe Biden untuk mempengaruhi pemilu 2020. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan sistem baru diperlukan untuk memerangi wabah sambil menegaskan dunia tidak siap untuk menghadapi pandemi global. Peringatan Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus itu disampaikan ketika jumlah kematian akibat wabah virus yang dimulai di kota Wuhan, Tiongkok hari Senin mencapai 361. Iran hari Senin mengatakan akan berhenti berbagi informasi dengan Ukraina mengenai jatuhnya pesawat jet Ukraina bulan lalu setelah saluran televisi Ukraina merilis rekaman yang dibocorkan dari pengawas lalu lintas udara Iran. Rekaman itu yang ditayangkan pada acara 1+1 minggu malam di Ukraina adalah percakapan antara dua pengawas lalu lintas udara yang berbicara dalam bahasa Parsi mengenai cahaya rudal pada rute pesawat itu. Polisi di Kenya mengatakan 13 anak tewas dalam desak-desakan di sebuah sekolah dasar di kota Kakamega. Polisi mengatakan lebih dari 20 lainnya mengalami luka-luka dalam desak-desakan itu ketika para siswa di sekolah dasar Kakamega dipulangkan pada hari Senin. Tidak jelas mengapa desak-desakan terjadi. Kepala Polisi Kota David Kabena mengatakan, "Kami telah meluncurkan penyelidikan untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi." Pasukan Turki yang menggunakan artileri dan jet-jet tempur menghantam sasaran militer pemerintah Suriah di Provinsi Idlib, Suriah Senin. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan serangan itu sebagai balasan atas serangan mematikan Suriah terhadap tentara Turki. Mereka yang menguji tekad Turki mengenai Idlib Suriah dengan serangan berbahaya seperti itu akan menyadari kesalahan mereka, kata Erdogan kepada wartawan sebelum berangkat ke Ukraina. Kita tidak mungkin diam saja ketika tentara kita menjadi martir, tambahnya. Sekian sari berita VOA.
Berbagai informasi menarik dan laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini, termasuk berita ekonomi dan keuangan, laporan dari Indonesia, dan tentu saja laporan utama dari berbagai belahan dunia.
Kami tidak akan mengadakan penyelarasan yang ketat dengan Uni Eropa.
Itulah cuplikan informasi tentang sayembara berhadiah besar yang digelar di Sulawesi Tengah untuk mereka yang dapat membebaskan seekor buaya yang terjerat ban sepeda motor. Sementara dalam bincang-bincang kita akan simak penuturan Melinda Gates tentang buku terbarunya.
Well, I have met so many women and families over 20 years of foundation travels to many, many, many countries.
Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama VOA Siaran Indonesia.
Kini kita simak berita ekonomi dan keuangan hari ini bersama Vina Muptadi.
Para anggota OPEC dan sekutu mereka, Rusia, akan mengadakan pertemuan pekan ini untuk menganalisa jatuhnya harga minyak sejak merebaknya wabah epidemi virus corona. Kata seorang sumber, negara pengekspor minyak itu akan mempertemukan para pakar dalam sebuah komite teknik gabungan di Wina hari Selasa dan Rabu mendatang, kata sumber itu kepada AFP. Harga-harga minyak terkena imbas sejak merebaknya wabah virus corona karena meningkatnya kekhawatiran mengenai dampak virus itu terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Tiongkok adalah ekonomi terbesar kedua di dunia dan merupakan konsumen minyak yang besar. Harga minyak acuan Amerika, WTI, turun sekitar 18% dalam sebulan belakangan. Negara pengekspor minyak yang besar dan terbatas, tapi kerajaan itu mengamati perkembangan dengan cermat. Penyebab utama dampak pasar global didorong oleh faktor-faktor psikologis dan pandangan pesimistis, kata Saudi. Namun, Menteri Energi Rusia Alexander Novak mengatakan Jumat bahwa krisis virus itu bisa menyebabkan turunnya permintaan akan bahan bakar hidrokarbon. OPEC yang beranggotakan 13 negara secara rutin bertemu dengan 10 non-anggota yang dipimpin Rusia untuk memutuskan tentang upaya-upaya untuk menaikkan harga minyak. OPEC dan sekutu-sekutunya bulan Desember memperpanjang perjanjian yang berlaku sekarang ini untuk mengekang produksi minyak untuk mencegah jatuhnya harga. Menteri Energi Amerika Dan Briet Minggu mengatakan pemerintahan Presiden Brasil Jair Bolsonaro yang berhaluan kanan jauh telah menunjukkan komitmennya terhadap upaya melawan perubahan iklim dengan mengedepankan energi nuklir. Bolsonaro yang skeptis akan perubahan iklim kerap dikritisi secara internasional karena bertekad membuka hutan Amazon bagi pembangunan dan agribisnis serta membuat perubahan besar pada kebijakan lingkungan di negara itu. Hari Minggu, Bolsonaro menerima kunjungan sebuah delegasi Amerika untuk membahas kerjasama mengenai energi nuklir dan lain-lain. Briet mengatakan, saya rasa komitmen Brasil untuk melawan perubahan iklim ditunjukkan oleh perbincangan seputar energi nuklir, katanya dalam wawancara dengan media lokal dan internasional. Hari Senin, Electronuclear Brasil akan menandatangani sebuah letter of intent dengan perusahaan Amerika Westinghouse untuk memperpanjang usia pembangkit nuklir Angra 1 dekat Rio de Janeiro.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, negosiasi resmi terkait masa depan hubungan Inggris dan Uni Eropa belum resmi dimulai. Tetapi ketegangan di antara keduanya terus meningkat menyusul resminya Brexit alias keluarnya Inggris dari blok kerjasama Uni Eropa itu. Brussels mengatakan Inggris harus menyelaraskan diri dengan standar Uni Eropa agar bisa mendapatkan perjanjian perdagangan bebas. Sementara di sisi lain, Inggris bersikeras tidak akan melakukannya. Selengkapnya dilaporkan Henry Ritual dari London, disampaikan oleh Rifan Dwiastono.
Di hari yang cerah, garis pantai Inggris yang terkenal, Tebing Putih Dover atau White Cliffs of Dover, bisa terlihat jelas dari sisi Perancis. Kondisi geografis itu tidak berubah. Akan tetapi, dalam banyak aspek lainnya, jarak antara Inggris dan benua tetangganya itu melebar dalam semalam pada hari Jumat lalu, seiring resminya Brexit, alias keluarnya Inggris dari blok kerjasama Uni Eropa. Pertunjukan cahaya dalam bentuk jam raksasa yang dipantulkan di dinding Tebing Putih Dover digelar Jumat malam dengan waktu yang dihitung mundur. Pertunjukan yang sama juga dilakukan di kediaman resmi Perdana Menteri Inggris Boris Johnson di Jalan Downing nomor 10. Para pendukung Brexit juga menggelar berbagai perayaan di pusat kota London. Pemimpin partai pendukung Brexit, Nigel Farage, mengatakan,
"We should celebrate the fact that freed..."
Kita patut merayakan fakta bahwa kita terbebas dari berbagai kekurangan Uni Eropa. Sekali lagi, kita bisa menemukan tempat kita sendiri di kancah dunia.
Menemukan tempat yang dimaksud mungkin tidak semudah itu. Inggris saat ini berada dalam masa transisi dan punya waktu 11 bulan untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas dengan Eropa. Tenggat itu akan berakhir bulan Desember. Analis sekaligus wakil presiden internasional dari lembaga think tank Rand Corporation, Charlie Rees, menuturkan,
"Many people believe that Brexit, having gone through 3.5 years of debate about what kind of Brexit to have and whether to have it,
banyak orang yakin bahwa Brexit setelah melewati perdebatan selama 3.5 tahun tentang kesepakatan Brexit, seperti apa yang mereka dapatkan atau perlu tidaknya mereka mencapai kesepakatan itu, semuanya sudah terselesaikan. Sama sekali belum. Faktanya, dimensi hubungan baru antara Inggris dan Uni Eropa yang sesungguhnya baru saja dimulai."
Sejumlah indikasi awal menunjukkan bahwa Eropa akan meminta akses ke kawasan perairan dan perikanan Inggris dan menjamin bahwa Inggris tidak akan melemahkan standar buruh dan lingkungan Uni Eropa sebagai imbalan atas akses masuknya ke dalam pasar tunggal Uni Eropa. Pemerintah Inggris sendiri menolak penyelarasan tersebut, seperti disampaikan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab.
"We're not going to have high alignment with the EU, legislative alignment with their rules, but we'll want..."
Kami tidak akan mengadakan penyelarasan yang ketat dengan Uni Eropa, penyelarasan legislasi dengan peraturan mereka, Namun kami ingin bekerja sama dan kami berharap Uni Eropa mengikuti komitmen mereka untuk membuat perjanjian perdagangan bebas seperti dengan Kanada.
Akan tetapi, prinsip teguh Inggris tersebut mengakibatkan mereka menerima tekanan yang meningkat karena Skotlandia menuntut dilakukannya pemungutan suara untuk mendapat kemerdekaan sendiri sehingga mereka bisa bergabung kembali dengan Uni Eropa.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, seorang pasien penderita virus corona di Filipina meninggal dunia hari Minggu, menjadi penderita pertama di luar Tiongkok yang meninggal dunia. Laporan dari Filipina mengatakan laki-laki yang berasal dari Wuhan di Provinsi Hubei itu meninggal di Rumah Sakit Manila beberapa hari setelah dirawat. Banyak negara termasuk Amerika telah menolak masuknya seluruh warga asing yang sebelumnya telah berkunjung ke Tiongkok sebagai upaya global menghentikan penularan virus itu. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Zlatika Hook berikut ini.
Meninggalnya pasien pertama di luar Tiongkok memberi tekanan tambahan pada otorita kesehatan di seluruh dunia untuk meningkatkan tindakan melindungi warganya. Amerika, Australia, dan semakin banyak negara lain mencegah kedatangan orang asing dari Tiongkok. Prancis telah membangun 2 pusat karantina, di mana warganya harus tinggal 2 minggu di bawah pengawasan sebelum mereka diperbolehkan pulang. Menteri Negara Prancis untuk Perlindungan Anak, Adrien Taquet, mengatakan,
"We are obviously monitoring the health situation of each of them.
Kami jelas memantau situasi kesehatan masing-masing orang ini dengan sangat cermat dan semuanya diatur untuk memastikan bahwa tidak ada yang terjangkit."
Lebih dari 300 orang telah meninggal karena wabah virus corona di Tiongkok, kebanyakan di Provinsi Hubei Tengah. Lebih dari 14.000 orang telah tertular di 24 negara. Otorita kesehatan percaya virus itu dapat berkembang biak dan terdapat di dalam saluran pencernaan, tetapi belum bisa memastikan bagaimana penyebarannya. Mi Feng dari Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok mengatakan,
"In Wuhan, Shenzhen, and even in the first virus cases in the United States."
Di Wuhan, Shenzhen, dan bahkan dalam kasus virus pertama di Amerika, mereka mendeteksi virus corona baru pada tinja pasien. Gejala ini menunjukkan bahwa virus dapat berkembang biak dan ada di dalam saluran pencernaan. Tetapi, apakah virus menyebar melalui penularan dari tinja ke mulut atau melalui semburan batuk yang mengandung virus dan menyebar? Ini memerlukan penelitian epidemiologi untuk memastikannya.
Para ilmuwan Italia mengatakan telah berhasil menyusun urutan DNA virus corona baru. Temuan itu dibuat di Institut Nasional Lazzaro Spallanzani untuk penyakit menular yang merawat 2 orang pengunjung Tiongkok yang terjangkit virus. Menteri Kesehatan Italia Roberto Speranza mengatakan kepada wartawan hari Minggu, temuan itu akan dibagikan kepada masyarakat internasional. Sejauh ini, di Italia hanya pasangan dari Tiongkok itu yang terjangkit virus. Seluruh Eropa telah mengukuhkan lebih dari 20 pasien tertular jenis virus baru ini. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Ya, Anda masih terus menyimak Voice of America yang mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Nah, pendengar, nanti sesaat lagi Anda bisa simak laporan khas kami dari Sulawesi Tengah. Kenapa saya sebut khas? Karena berbeda dengan laporan-laporan lain yang barangkali kuat unsur politiknya atau bisnis atau ekonomi. Yang ini feature, cuman serius banget karena ini menyangkut isu lingkungan hidup, yaitu adanya seekor buaya nih, Mbak Adi, yang ternyata waktu kecil kayaknya terjerat ban sepeda motor. Nah, kalau waktu kecil mungkin nggak berasa ya, tapi makin lama dia makin gendut, makin gede, akhirnya dia tercekik dengan si ban yang ukurannya tuh segitu aja kan. Mm-mm. Nah, Anda bisa lihat gambarnya si buaya yang malang ini ada di gambar di website kami di VOA Indonesia ya.
Betul.
Dia. Nah, sekarang ini di Sulawesi Tengah tuh pemerintah provinsinya bikin sayembara di
Makanya siapa yang mau ikut nih ya?
Sayembaranya gampang, kayaknya produser kita bisa ikut nih. Harus kita dorong produser kita untuk ikut sayembara ini adalah bagaimana melepaskan ban itu dari leher buaya. Coba, nah, mau gak?
Ini kayaknya jadi apa namanya ini mungkin cocok juga nih kalau beberapa pawang kerjasama dalam satu tim.
Tapi menurut si pemerintah Sulawesi Tengah, mereka terpaksa menggelar sayembara ini karena sudah pernah datang beberapa pakar buaya, baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi udah ada juga kali di untuk nyoba, cuman nggak berhasil, baik karena buayanya nggak mau disuruh tenang atau tidur atau
karena
lemes gitu
dia
ya.
Takut.
Dia takut, dia pikir malah mau dicekek. Buaya bodoh deh kamu. Kamu mau ditolongin, jangan bodoh. Atau ya itu, dia emang udah karena stresnya jadi tambah galak.
Iya, kan? Bisa jadi.
Tapi ini jadi pelajaran kita semua untuk jangan kurang ajar deh kalau ada di lingkungan itu. Buaya jangan buang sampah sembarangan, iya, jangan buang ban, buang sedotan. Kan pernah lihat ada gambar sedotan di hidung penyu ya?
Iya, betul.
Kita lanjutkan lagi nanti laporannya ya. The Voice of America, VOA. Nah, ini yang tadi kita bahas bersama. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Tengah mendorong keterlibatan berbagai pihak untuk membantu membebaskan seekor buaya dari lilitan ban sepeda motor dengan menggelar sayembara berhadiah besar. Keberadaan buaya dalam kondisi berkalung ban bekas sepeda motor itu diketahui sudah ada sejak tahun 2016 silam. Kita simak laporan Yohanes Lita langsung dari Sulawesi Tengah.
Meskipun kemunculannya di permukaan sungai sulit dipastikan, tetapi di tanggul bantaran sungai di Jembatan 1 di Kota Palu, Sulawesi Tengah, selalu saja ada masyarakat yang datang untuk melihat keberadaan buaya berkalung ban yang kini menjadi objek sayembara berhadiah besar ini. Keberadaannya sempat terlupakan ketika masyarakat dilanda gempa bumi tahun 2018, tetapi publik Kota Palu kembali ingat pada nasib buaya malang ini setelah Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sulawesi Tengah mengumumkan sayembara melepaskan ban dari tubuh buaya itu. Berbicara kepada VOA, Hasmuni Hasmar, Kepala BKSDA Sulawesi Tengah, mengatakan sayembara itu dibuat karena keprihatinan dan sekaligus keinginan banyak pihak, khususnya warga di Kota Palu, agar buaya itu terbebas dari ban yang kini semakin mencengkeram tubuh buaya yang terus besar itu.
Karena pertama minta dukungan, yang kedua karena keterbatasan saya punya SDM di BKSDA untuk melepaskan begitu. Nah, kepedulian saya itu, saya buat sayembara.
Kepala BKSDA Sulawesi Tengah itu tidak bersedia mengungkapkan nilai dan bentuk hadiah dari sayembara membuka ban dari tubuh buaya itu. Tetapi mengatakan sudah mengajak sejumlah ahli buaya dari dalam maupun luar negeri, tetapi belum membuahkan hasil. Secara terpisah, Wali Kota Palu Hidayat menyambut baik segala bentuk upaya demi membantu melepaskan kalung ban dari buaya di Sungai Palu. Harapan yang menurutnya menjadi keinginan warga masyarakat di Kota Palu yang selalu antusias untuk menantikan kemunculan buaya itu di permukaan.
Kalau itu buaya muncul lagi di permukaan, itu pasti banyak yang nonton itu. Nah, kadang-kadang macet itu jembatan. Kalau dia muncul di jembatan itu macet jembatan itu. Banyak. Ya, itu menandakan bahwa ada apresiasi. Cuma ya kita tidak punya, belum ada yang punya keahlian menangkap buaya itu.
BKSDA mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian terakhir, diperkirakan setidaknya terdapat 35 ekor buaya di Sungai Palu, satu di antaranya berkalung ban. Buaya berkalung ban di Sungai Palu itu dilaporkan kemunculannya pada tahun 2016 silam. Tidak diketahui bagaimana ban bekas sepeda motor itu bisa terpasang di leher buaya tersebut. Tetapi seiring pertumbuhan tubuhnya yang semakin besar, keberadaan ban itu semakin terpasang ketat di bagian leher buaya tersebut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, filantropi Melinda Gates baru-baru ini merilis buku The Moment of Lift tentang upaya pemberdayaan dan kesetaraan perempuan yang menurutnya tidak lagi bisa menunggu. VOA Divisi Amerika mewawancarinya langsung dan Eva Masriva merangkumnya untuk Anda.
Terima kasih sudah bersama Voice of America. Anda dikenal sebagai seorang filantropi dan pebisnis perempuan yang sukses, tetapi masih meluangkan waktu untuk menulis buku dan baru-baru ini bahkan merilis The Moment of Lift.
Mengapa penting bagi Anda untuk menjadi penulis dan memilih topik ini?
Well, I have met so many women and families over 20 years of foundation travels to many, many, many countries.
Saya sudah bertemu dengan begitu banyak perempuan dan keluarga mereka selama lebih dari 20 tahun dan bepergian ke begitu banyak negara di mana saya mendengar kisah kehidupan dan perjuangan para perempuan. Saya menuangkannya dalam buku yang menyerukan kepada berbagai pihak untuk mengambil tindakan karena saya tidak yakin bahwa kesetaraan bisa menunggu lebih lama. Ketika kita membuat perempuan setara di dalam masyarakat, hal ini akan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Kita perlu memastikan bahwa kita benar-benar mencapai kesetaraan bagi perempuan di seluruh dunia.
Jadi, ketika bicara tentang kesetaraan perempuan, bagaimana menggambarkannya? Apa langkah utamanya?
To me, equality for women shows up when they have their full voice.
Bagi saya, kesetaraan bagi perempuan muncul ketika mereka memiliki suara dan otoritas pengambilan keputusan secara penuh di rumah, di dalam masyarakat, dan di tempat kerja. Jika kita dapat memastikan bahwa perempuan memiliki hal-hal itu, maka kita memiliki kesetaraan sesungguhnya bagi perempuan.
Oh, jadi itu yang membuat buku ini berjudul The Moment of Lift.
Well, when I was a little girl, my dad was an Apollo engineer, and he worked on that first mission that went up to space.
Ketika saya masih anak-anak, ayah saya adalah seorang insinyur Apollo, dan ia terlibat dalam misi antariksa pertama. Dengan pakaian tidur, saya dan kakak saya menyaksikan bagaimana roket itu mengangkasa. Saya suka sekali saat-saat ketika mesin roket menyala, bumi bergetar dan bergemuruh, dan roket itu meluncur melawan kekuatan gravitasi yang mendorongnya ke bawah langsung menuju ke bulan. Saya mengaitkan hal ini dengan perempuan, dan saya kira ada begitu banyak hambatan yang menghalangi perempuan di beragam masyarakat. Dan jika kita dapat menghilangkan hambatan-hambatan itu, maka akan ada momentum yang mengangkat perempuan dan laki-laki di seluruh belahan dunia.
Oke, mari kita bicara tentang hambatan-hambatan itu, Melinda. Anda sudah berkeliling dunia berupaya memberdayakan perempuan dan anak perempuan. Lalu apa persamaan hambatan yang Anda lihat dihadapi perempuan dan anak perempuan di dunia saat ini?
Well, I see so many women that if we allow them as a world to have access to contraceptives.
Satu hambatan yang saya lihat ada di banyak komunitas adalah akses pada kontrasepsi. Dari berbagai komunitas di dunia, kita mengetahui begitu seorang perempuan memiliki akses pada kontrasepsi, ia dapat membuat jarak kelahiran anak-anaknya. Ia masih bisa melanjutkan pendidikan dan bekerja jika ia mau. Anak-anaknya jadi lebih sehat, ia sendiri lebih sehat. Keluarga lebih sejahtera dan pendidikan keluarga lebih baik. Tapi tidak semua perempuan memiliki akses ke kontrasepsi. Hambatan lain adalah pendidikan. Ketika perempuan memiliki pendidikan lebih baik, ini mengubah semuanya. Semuanya, termasuk keputusan yang dibuat untuk keluarganya, untuk masyarakat, untuk dunia.
Dalam buku ini, Anda juga mengatakan ketika berupaya memberdayakan perempuan, perempuan-perempuan lain juga memberdayakan Anda. Apa maksudnya?
I think by other women sharing the stories of their lives, I would often be coming back from various countries in Africa, Malawi, Mozambique, Tanzania, Senegal.
Saya belajar dari kisah-kisah yang disampaikan para perempuan ini kepada saya. Saya kerap datang ke berbagai negara di Afrika, antara lain Malawi, Mozambik, Tanzania, Senegal, dan setiap ke sana, saya melihat satu persatu hambatan diatasi. Bagaimana perempuan saling memberdayakan satu sama lain. Lalu ketika pulang ke Amerika, saya jadi berpikir berapa besar pemberdayaan perempuan yang sudah terjadi di Amerika. Oke, memang sudah banyak kemajuan, tapi coba lihat, kurang dari 25% perempuan duduk di Kongres. Kurang dari 5% perempuan jadi CEO di Fortune 500. Jika perempuan ingin mulai berbisnis di Amerika, kurang dari 2% perusahaan pendanaan yang mau membantu. Jadi, kisah-kisah perempuan di belahan bumi lain itu membuat saya melihat ke dalam diri sendiri ke negara ini. Apa yang masih dapat kita lakukan di Amerika?
Pendengar, Madison County di Iowa mendapat perhatian luas karena banyak jembatan di kabupaten itu yang mengilhami novel dan film. Tetapi dalam kenyataannya, dalam kehidupan nyata, dunia politik yang kini mendominasi kawasan itu, ketika para pemilih bersiap mengikuti caucus pertama di mana Partai Demokrat akan memilih calon presiden untuk bertarung menghadapi Presiden Donald Trump dalam pemilu presiden November nanti. Suli Yi melaporkan dari Iowa, disampaikan Eva Mazreva.
Pendengar, di sebuah perpustakaan di Madison County di Winterset, Iowa, Komite Pusat Partai Demokrat menyelenggarakan 3 sesi pelatihan sukarela untuk kaukus 3 Februari ini. Pam Dechman, penyelenggara kaukus Partai Demokrat di Madison County, yang berprofesi sebagai perawat, menjadi salah seorang pelatih.
Mengingat ini kaukus yang besar dan semuanya dijalankan oleh para sukarelawan, maka saya ingin memastikan agar para sukarelawan ini memiliki pemahaman yang baik, sehingga proses kaukus ini positif.
Kaukus di Iowa merupakan proses yang rumit di mana para pemilih akan datang dan secara terang-terangan menunjuk individu yang mereka dukung. Untuk tetap terus bertarung, setiap kandidat calon presiden harus memiliki sedikitnya 15% dukungan suara dalam kaukus ini. Madison County merupakan wilayah yang dikuasai Partai Republik. Tetapi pada hari kaukus, seorang simpatisan Partai Republik dapat saja mengalihkan dukungannya pada Partai Demokrat. Alan Freire, Ketua Partai Demokrat di Madison County, mengatakan,
Only about 22 or 23% of Madison County are registered Democrats.
Hanya sekitar 22 sampai 23% warga Madison County yang terdaftar sebagai pendukung Partai Demokrat. Sekitar 45% terdaftar sebagai pendukung Partai Republik. Sisanya independen.
Madison County yang terletak sekitar 45 menit dari ibu kota Iowa berpenduduk sekitar 16.000 orang. Dunia pertanian dan pariwisata yang didukung oleh jembatan-jembatan terkenal di Madison County telah ikut dituangkan dalam novel dan buku dan menjadi sumber pendapatan utama kabupaten itu. Katie Smith, seorang pensiunan guru, mengatakan,
They're beautiful. Sign of our country living. They've lasted a long time. I think they're very, very important.
Di sini sangat indah, tanda bahwa negara kita hidup. Madison County sudah bertahan lama dan sangat-sangat penting. Fakta bahwa buku yang ditulis itu tentang jembatan lalu diikuti sebuah film menunjukkan apa yang ada di benak orang-orang dan sesuatu yang membuat orang ingin datang ke sini.
Para pemilih Partai Demokrat juga bangga tempat itu menjadi lokasi awal dimulainya pemilihan presiden. Kembali Alan Freire.
There's pride in that we all take the responsibility very seriously.
Yang membanggakan adalah kita menunjukkan tanggung jawab secara sangat serius. Ini begitu banyak kandidat calon presiden. Orang-orang akan melihat 4, 5, atau 6 kandidat calon presiden, dan mereka akan pulang ke rumah dan mulai melakukan riset.
Ada sekitar 10 kandidat calon presiden Partai Demokrat yang harus bertarung sengit untuk dinominasikan menjadi calon presiden. Dan para pemilih di Madison County menyimak dengan seksama hal itu. Siapapun yang memenangkan kaukus Partai Demokrat akan mendapatkan momentum penting menuju kontes berikutnya di negara bagian New Hampshire, di mana akan dilangsungkan pemilihan pendahuluan. Saya Fama Zreva, VOA, Washington. Terima kasih Anda masih terus menyimak siaran pagi kami, VOA Washington, yang mengudara langsung dari ibu kota Washington DC. Saya masih bersama Dewi Suryakin, belum ada penderitanya. Banyak orang bilang kayaknya mungkin karena kehidupan. Cuaca lingkungan di Indonesia jauh lebih sadis daripada virus corona. Jadi virusnya takut di luar, tapi mudah-mudahan nggak kejadian ya.
Ya, mungkin bagusnya juga orang-orang di Indonesia juga sudah berantisipasi untuk menjaga kesehatan.
Betul, betul. Dan pemerintah sigap betul, dia langsung memberlakukan larangan masuknya warga asing. Jadi nggak cuma warga Tiongkok. Warga asing yang sebelumnya pernah berpergian ke Tiongkok, ke Cina selama 14 hari itu nggak boleh masuk. Membatalkan visa bebas bebas visa dan visa on arrival, dan juga melarang penerbangan menuju atau yang datang dari Tiongkok ke Indonesia begitu.
Betul.
Ya. Tapi di sisi lain katanya nih juga mulai ada sentimen anti Cina nih yang kuat, Mbak Di.
Oh gitu.
Padahal belum tentu orang Cinanya menderita virus corona.
Betul.
Kan.
Betul. Ya mungkin kan mereka sendiri juga siapa sih yang mau sakit?
Siapa mau sakit? Ya. Tapi di Amerika kita udah digalakkan ya untuk lebih sering mencuci tangan.
Betul. Terus selain cuci tangan juga banyak
vitamin C,
minum air putih.
Dan yang
banyak,
penting kalau sakit jangan masuk kantor atau sekolah.
Betul.
Jadi kalau berasa agak demam dikit udahlah, jangan kecentilan terus pengen masuk, ngelahirin nularin orang lain, nanti satu kantor malah jadi sakit. Langsung aja buru-buru minta izin. Tapi ini kalau beneran ya, misalnya kok cuman lucu-lucuan demam gara-gara nonton Super Bowl,
jangan
terus nggak mau masuk. Itu namanya gatal. Itu boleh. Jadi bener-bener karena demam, karena flu, atau karena unsur lain ya, Anda harus wajib untuk minta izin dari kantor. Dan pakai masker deh kalau misalnya ada batuk atau berada di ruangan tertutup ya, kayak gerbong kereta api.
Karena kalau dia menularkan orang lain, nanti akan balik ke dia lagi.
Dan makin parah. Nah, untuk Anda yang belum sempat mengikuti seluruh atau sebagian dari acara VOA Washington tadi, Anda bisa datang ke website kami di www.voaindonesia.com.